Otrā nodaļa, 22. Lapas puse. Populārs un ambiciozs. Vents ir jauns žurnālists. Viņš strādā televīzijā. Ulrika strādā avīzē Diena. Viņa intervē Ventu.
Kāpēc tu strādā žurnālistikā? Vai tāpēc, ka tavs tēvs arī ir žurnālists?
Nē, es tā nedomāju. Vienkārši interesants darbs. Katru dienu jauni cilvēki, jaunas situācijas. Visu dienu strādāt birojā. Tas ir garlaicīgi.
Tu esi populārs žurnālists, bet daudzi cilvēki domā, ka tu esi arī ambiciozs. Vai tā ir?
Piedod, bet kurš žurnālists nav ambiciozs? Cilvēks, kurš nav ambiciozs, mūsdienās nestudē žurnālistiku.
Kāpēc tu nestrādā kādā avīzē vai žurnālā? Kāpēc tu strādā televīzijā?
Es esmu ļoti komunikables un dinamisks, un labprāt daudz runāju. Tāpēc es strādāju televīzijā. Rakstīt tekstu? Tas mani neinteresē.
Labi, tevi interesē žurnālistika. Kas vēl?
Kā žurnālistu mani interesē viss. Kā cilvēku, sports, kino un literatūra.
Ko tu lasi? Vai tikai labu literatūru?
Kas ir laba literatūra? Es domāju, ka laba literatūra ir interesanta literatūra. Vakarā mājās es bieži lasu, piemēram, detektīvus. Taču es lasu arī Umberto Eco un Jamesu Joyce'u.
Kas tevi darbā traucē?
Darbā mani traucē neprecizitāte. Es esmu ļoti precīzs cilvēks.